Noslēgusies Latvijas pensionāru federācijas ārkārtas valdes sēde, kurā tika lemts par piedāvāto pensiju indeksācijas variantu līdz 200 latiem, un šai sēdē līdzi sekoja arī mūsu korespondente Māra Rozenberga, ar kuru esam sazinājušies tiešraidē. Labdien, Māra!
Labdien!
Kāds tad ir valdes lēmums? Vai tā atbalstīs priekšlikumu indeksē tikai pensijas līdz 200 latiem?
Pensionāru federācijas valde šodien pēc ļoti karstām un diezgan ilgām diskusijām nolēma tomēr šādu variantu neatbalstīt, bet lūgt Saimē palielināt pensijas liekni, līdz kuram indeksē, nevis līdz 200 latiem, bet līdz 250. Jādīst, ka viedokļi bija ļoti dažādi, bija arī valdes locekļi, kas neatbalstīja vispār šādu variantu un vēlējās palikt pie iepriekšējā valdes lēmuma par to, ka tiek pensijas indeksētas diferencēti un līdz 300 latiem, tomēr tika pieņemts tāds kā kompromisa variants, ka tiek atbalstīts indeksācijas koeficients 1,04, bet tomēr nevis līdz 200, bet līdz 250 latiem. Tas, protams, valsts budžetam izmaksās vairāk nekā iepriekš ir plānots, un visticamāk par to, vai šāda iespēja būs, tad vēl tālāk lems Saimas budžeta komisija.
Kas tad notiek tālāk? Budžeta komisija lems, bet pensionāra federācija teikusi, ka būtībā piekrīt, bet mazliet lielāks slieks nevēlētos.
Jā, tālāk labklājības ministrijas sniegs Saimā likuma grozījumus, un te vēl pašlaik turpinās diskusijas, kādā veidā tad pensionāra federācija noformē to savu lūgumu. Tas visticamāk tā būs tā kā lūguma vēstule Saimai, tomēr meklēt iespēju indeksēt visas pensijas no šī gada, nevis visas pensijas, bet visas pensijas, kas ir līdz 250 latiem bez piemaksām bruto.